Plier adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji apreli hepdäniň anyny güne Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşýärmi? Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk çykyşynda Russiýa hiç haçan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi.
Вы были одним из авторов программы развития страны и экономики до 2000.
Demirazyk Owansanda Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyň resmiýsi etrawy söwüşçilerden arasalama üçin gelen Owan harbalarynyň iýde çekilendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Programmamyzyň ahirine bolsa Aşgabatda ýumurlan Dayhan Badarynyň Altyn Asyr Badaryna göçürilen telekeçilere avtodurologdan ýer berilendi barada taýýarlan maglumatymyz eşdirer.
Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altyn Asyr Gündogor Badaryna göçmeli edildi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwatarynyň Moskwa garşy giriden sanksiýalarynyň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa bileleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan girdilen jaza berji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki rolu bahanalanyp güýje girdilendigini öňe sürdi. Putin bu barada 16 aprelde döwlet telewizionasynda gön eferde görkezilen ýyllyk soraw-jogap çykyşyny belläp geçdi. Rus prezidenti sanksiýalaryň Russiýany bökdemegi maksat edinýändigini aýdyp, olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa bileleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny bir kanun anneksiýa edendigini we Ukraina urşunaky separatistlere gollaw bermek üçin günnäwer Ukraina goşun we ýara uradanyny belleýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrawyndan Jowzjana gaýdyp gelýän Owan harbylaryna söwüşçiler tarapyndan şu gün hüjüm edildi. Netijede bir Owan harbysynyň helak bolanyny aýdylýar. Şol harbylar mundan 3 gün ozal Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin baryp, operasiýa geçirmän ýerine barýan mahally söwüşçileriň hüjümine duçar bolupdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy General Fakir Muhammed adatlyk radiosyna beren maglumatyny şol çaqnaşykda 8 Taliban söwüşçüsünün hem helak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Qazaqstanyň günwatarynyňky Oral şäheriniň suwdy yerli 3 ýaşajyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatarına goşulmagy bilen çykdaýyplap, olaryň her birine 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Qazaqstanyň günwatar regionyndaky prokuratura edarasynyň 16 aprelde beren maglumatyna görä, gürüňki diýen adamlar Qazaqstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine bir kanun geçmäge synaşmakda we ýurdun daşynda Islamçy söwüşçüleriniň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günä tapıldılar. Şahsiyeti köpçülüge məlim edilməyən adamlar geçen yılın noyabr ayında Qazaq serhet qullukçular tarafından tutsaw edilibdilər. Pakistanyň ýokary sudy ýurdun dawaly täze harby sudlar tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilen 6 islamçy söwüşçiniň dardan asylmagyna soň goýdy. Gürüňki diýen 6 söwüşçi aprel aýynyň başynda täze harby sudlaryň çykaran ilkinji hökmler esasynda ölüm jazasyna we olaryň 7-njisi ümürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 16 aprelde Pakistanyň ýokary sudynyň yuristler assotsiasiýasynyň ýanwar aýynda konstitusiýaga girdilen üýtgetmeler dogrusynda käbir soraglary orta atandan soň Söwüşçüleriň dardan asylma barydaky karar soňa goýuldy. Gürüňki diýen konstitusiýon üýtgetmeleriň esasynda harby sudlar döredilipdi. Pakistanyň sudynyň gürüňki diýen konstitusiýon meselelere 22 aprelde garamagyna araşylýar. Azerbaycanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň siýasy maksatlydygyny aýdýan sud diňlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 16 aprelde Bakuň agyr jenayetler boýunça sudy Rasul Jafarow salyt galplyklaryna bir kanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Sud Jafarowyň iş boýunça hökm çykarandan soň ol bu karary siýasy maksatly diýip atlandyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýände Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekmek üçin kampaniýa başlatmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum edilen soň avgust aýynda tutsaw edilipdi. Gürüňki diýen Ýewropa oýunlary şu ýyl iýun aýynda Azerbaýjanda geçirilýär. 16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi we IPD'den çetleştirilen prezident Viktor Yanukovyçyň häkimeti döwründäki korrupsiýa bilen ilteşi bolan häzirki hökümet işgärleriniň we IPD'den çetleştirilmegine gönükdirilen kanuny öz gorlugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusion sudunyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň özünde lüstrasiýa kanununa garşylyk görkezýän onlarça protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmileriň bir kanun we IPD'den çetleştirmegi diýip atlanary protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusion sudunyň lüstrasiýa kanuny boýunça sud diňlenişiklerini 16 aprelde başlamagyna araşylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.